гаворыць радыё Свабода. У Менску 19 гадзінаў. У праскай студыі Сергій Навумчык сёння ў нашай праграме вы пачуеце. Прэм'ер-міністр Расіі Владзімір Пуцін заявіў, што Расія будзе будаваць другую чаргу балтыйскай трубаправоднай сістэмы ад Унечы да Усть-Лугі з адгалінаваннем да кірыйскага нафтаперапрацоўчага заводу. Пры такім варыянце нафтаправод абміне Беларусь. Ад сёння на мытнай мяжы ўзмацніўся кантроль за перамяшчэннем фізічнымі асобамі тавараў для асабістага ўжытку. Палата прадстаўнікоў не будзе змяняць выбарчае заканадаўства. Беларускі Гельсінскі камітэт будзе назіраць за выбарамі нават у выпадку байкоту іх апазіцыі. Каля паўсотні чалавек з нефармальнага аб'яднання ў абарону грамадзянскіх правоў заявілі пра неабходнасць стварэння грамадскай камісіі для перагляду крымінальных спраў. Гэта і іншая тэма пасля выпуску навінаў.
У студыі навін Вольга Караткевіч і навіна, якая толькі што паступіла. Сёння Міністэрства фінансаў ЗША абвясціла пра эканамічныя санкцыі адносна трох беларускіх кампаній, звязаных з канцэрнам Белнафтахім, санкцыі адносна якога былі ўведзеныя ў мінулым годзе. Сённяшнія заявы Мінфіну ЗША тычацца аб'яднанняў Лакафарба, Полацак, Шкловалакно і беларускага нафтавага гандлёвага дому. Актывы гэтых прадпрыемстваў, калі яны будуць знойдзены ў ЗША, будуць замарожаны амерыканскім грамадзянам, забаронена мець бізнесовыя справы з гэтымі прадпрыемствамі. Я нагадаю, што ў сувязі з увядзеннем санкцыяў супраць Белнафтахіму пачаўся беларуска-амерыканска-дыпламатычны канфлікт. Былі адкліканыя паслы і скарочаная колькасць штату амерыканскага пасольства. Прэзідэнт ЗША Джордж Буш выступіў у ізраільскім парламенце Кнесеце з нагоды 60-й гадавіны стварэння дзяржавы Ізраіль. Буш сказаў, што Злучаныя Штаты маюць непарыўныя адносіны з Ізраілем. Ізраільскі прэм'ер Эхуд Ольмерт, які выступаў перад Бушам, заявіў, што Ізраіль гатовы да міру і працуе над амерыканскай прапановай ізраільска-палестынскага пагаднення. Буш хоча, каб мірнае пагадненне Ізраілю і Палестыны было заключана да канца яго прэзідэнцкага тэрміна студзеня 2009 году. Кітайскі аддзел нацыянальнай дапамогі сёння сказаў, што ў выніку разбуральнага землятрусу маглі загінуць больш за 50 тысяч чалавек. Цяперашняя афіцыйная лічба кітайскага боку 19,5 тысяч загінулых. У выніку землятрусу, які адбыўся ў панядзелак у правінцыі Сычуань, агулам пацярпелі каля 10 мільёнаў чалавек. Каля 27 тысяч чалавек яшчэ пад заваламі ці лічацца зніклымі. Краіны Еўразвязу, ЗША, Расія аказваюць гуманітарную дапамогу Кітаю. Мутабар Таджыбаева, узбэцкая праваабаронца, атрымала прэмію імя Марціна Эналса, першага генеральнага сакратара арганізацыі «Міжнародная амністыя», сярод заснавальнікаў прэміі вядомай міжнароднай арганізацыі. Мутабар Таджыбаева знаходзіцца ў вязніцы. Яна крытыкавала узбэцкія ўлады за здушэнне дэманстрацыі ў горадзе Андыжан 3 гады таму. Тады загінулі сотні чалавек.
У эфіры «Радіо Свабода» тут Сергей Навумчык. Цяпер падрабязні пра падзеі ў Беларусі і ў свеце. 20 базавых велічыняў, гэта 700 тысяч рублёў, такі вырак салігорскага суду ў дачыненні да палітыка Александра Мілінкевіча, якога звінавацілі ў арганізацыі несанкцыянаванага масавага мерапрыемства. 15 траўня ачольнік руху за свабоду сустракаўся з жыхарамі Салігорска на мясцовым рынку. Сёння Міністэрства фінансаў ЗША абвесціла пра эканамічныя санкцыі адносна трох беларускіх кампаній, звязаных з канцэрнам «Белнафтахім», санкцыі адносна якога былі ўведзены ў мінулым годзе. Сённяшняя заява Мінфіну ЗША тычыцца ААТ «Лакафарба», ААТ «Полацк Шкловалакно» і беларускага нафтавага гандлёвага дому. Актывы гэтых прадпрыемстваў, калі яны будуць знойдзены ў Злучаных Штатах Амерыкі, будуць замарожаныя, амерыканскім грамадзянам забаронена мець бізнесовыя справы з гэтымі прадпрыемствамі. З намі на наўпроставай тэлефоннай сувязі ў Менску палітолог Валер Карвалевіч. Валер, наколькі эфектыўнымі вы бачыце вось гэтыя новыя санкцыі, якія ўведзены Злучанымі Штатамі Амерыкі?
Ну, эфект можна вымераць не толькі эканамічнымі некімі катэгорыямі, фінансавымі, але і больш шырокімі. Ось я б звернув увагу на сьогоднішній коментар керівника Нацбанка Білорусі Прокоповича, тому ж агентству Reuters, якому недавно давав інтерв'ю господар Лукашенко. Так ось, господар Прокопович каже, що економічні страти, економічні шкоди Білорусі від тих раніших санкцій США не така велика, але ось є страти іміджові. То бок, серйозні західні компанії не хочуць супрацоўнічаць з гэтымі беларускімі кампаніямі, якія ўваходзяць у канцэрн Белнафтахім, па прычыне таго, што ёсць пэўная рызыка. Так вось, хутчэй, патэнцыйныя страты, іміджавыя страты, якія ў рэшце рэшт могуць мець і ўжо некія канкрэтныя фінансавыя вымярэнні. Але я тут хацеў звярнуць увагу вось на што. Пасля таго, як беларускія ўлады запатрабавалі чарговым разам скараціць колькасць дыпламатычнага персаналу ў амерыканскай амбасадзе, ЗША павінны былі нечым адказаць. Спачатку было імкненне ўвогуле зачыніць амбасаду Беларусі. Але мусіць пасля таго, як беларускія дыпламаты попросили об сустрече, и такие сустречи отбылись и в Вашингтоне, и в Минску. Держдепартамент дал задний ход, але вось все ж таки зрабил вось тые кроки, про якія вы кажете. То бок увел новые санкции. На худшей, знову же такие символичные, не наупростовая шкода будет для белорусской экономики, а некая больше опосредованная, больше далекосяжная.
Дзякуй. На тэлефоннай сувязі ў Мінску быў палітолог Валер Карбалевіч. Нагадаю, што Міністэрства фінансаў ЗША сёння абвясціла пра эканамічныя санкцыі адносна трох беларускіх кампаній, звязаных з канцэрнам Белнафтахім, санкцыі адносна якога былі ўведзены ў мінулым годзе. Прэм'ер-міністр Расіі Уладзімір Пуцін заявіў, што Расія будзе будаваць другую частку балтыйскай турбаправоднай сістэмы БТС-2 ад Унечы да Усть-Лугі з адгалінаваннем да Кірыйскага нафтаперапрацоўчага заводу. Пры такім варыянце нафтаправод абмінае Беларусь. Перадае Алесь Дашчынскі.
Владимир Путин заявил, что наибольш экономично привабный и экологично безопасный вариант – прокладка трубопровода до Усть-Луги. На Балтице меркуется сбудовать терминал, а проблема у загрузки БТС-2 не будет. Путин сказал, что уже имел размову с президентом Казахстана, и казахские коллеги имеют тут зацикавленность. Поводле аналитика российского агентства «Рус-Энерджи» Михаила Крутихина, намеры российского боку вельми серьезные.
Огромные цены на нефть позволяют России осуществлять совершенно неэкономические...
Лізныя цэны на нафту дазваляюць Расіі ажыццяўляць зусім неэканамічныя, а наскрозь палітызаваныя праекты. Гэты трубаправод, які паварочвае ад мяжы Беларусі, вяртаецца фактычна назад, заходзячы да берагоў Балтыкі. Паводле схемаў, якія я маю, Беларусь будзе пастаўляцца ад 18 да 20 мільёнаў тон нафты ў год па старых трубах, каб забяспечыць два беларускія нафтаперапрацоўчыя заводы, дзе ёсць і інтарэсы расійскіх кампаній. На гэтым кропка. Усё астатняе будзе перакрыта. Спадар Крутихін нагадаў, што пастаўкі нафты Украіны і Балтыі праз дружбу ўжо спыненыя. Ідэя будаўніцтва БТС-2 альтэрнатывы дружбе ўзнікла падчас беларуска-расійскага нафтага канфлікту на пачатку мінулага году. Тады Беларусь на некалькі дзён перакрыла транзыт расійскай нафты праз дружбу ў Еўропу. Каментуючы днямі магчымае далучэнне еўразвязу да амерыканскіх санкцыяў, кіраўнік Беларусі ў інтэрв'ю Reuters параіў Еўропе не забывацца, што праз Беларусь ідзе палова нафты, палова нафтапрадуктаў і 30% газу. Паводле Лукашэнкі, сваімі дзеяннямі адносна Беларусі Захад спрабуе разбурыць мост, па якім цякуць нафтавыя і газавыя плыні. Адносна праекту БТС-2 кіраўнік цэнтру стратэгіі Леонід Заіка сказаў:
«Надо забыць о всіх разговорах о том, што мы являемся...»
Трэба забывацца пра ўсе размовы, што мы транзітная краіна, што ў нас зручна геаграфічнае становішча, што мы мост. Мы не мост, мы проста пад мостам сядзім. Беларусі трэба пазбаўляцца ад сіндрому заробку грошай за кошт перапампоўвання расійскай нафты ці газу і займацца сваёй інавацыйнай эканомікай. Цікава, што Пуцін увогуле не абмяркоўвае праблемы Беларусі. Расійскае кіраўніцтва ў гэтым выпадку Беларусь не цікавіць. Гэта паказчык рэальна стаўлення да кіраўніцтва Беларусі. Паводле кіраўніка цэнтру Мізаса Ярослава Раманчука, Расія дэманструе, што без палітычных саступак не будзе датаваць беларускую эканоміку пасля 2011 году. І гэта сведчыць пра пераход на больш жорсткія умовы.
Калі згубіць плату за транзыт у амаль 100 мільёнаў тонн, гэта вельмі такі балючы ўдар будзе па нашай эканоміцы. Калі мы таксама яшчэ ўлічым, што фірмы, якія экспартуюць нафту з Расіі, кантралююцца сябрамі Пуціна, якія таксама не могуць могут домовиться с Беларусью, то тут эта позиция вельми серьезная. Все те обещанки, которые раздавал Лукашенко, должны материализоваться. Альбо он соступит Западу и будет у нас демократичная страна, альбо он соступит России, тогда появится погроза нашей независимости.
Сказал Ярослав Романчук. Учора з ініціативи українського боку відбулася телефонна розмова керівнику Білорусі і України, повідомляє агентство Белта. Поводле пресової служби Лукашенки, особливу увагу під час гутерки керівники держав надали проблемам розвиття супрацовництва у паливно-енергетичній сфері. Були розгляджені так само теми транзиту електроенергії праз білоруську територію і альтернативних поставок нафти. До речі, днями уповноважений президента України у питаннях енергетичної безпеки Богдан Соколовський повідомив, що при розпрацовці проєкту нафтопроводу Одеса-Броди-Плоцк-Гданськ вивчається можливість будівництва адгалінуванням від його у Словаччину і у Білорусь.
Беларусам за мяжой даводзіцца чуць пра сваю радзіму і недарэчныя, і крыўдныя, і прыемныя расповяды, нечаканыя параўнанні да стэрэатыпы. Міты пра Беларусь і беларусаў. Якія яны? Як да іх ставяцца самі беларусы? Ці варта беларусам самім ствараць міты пра сваю краіну? Усё гэта ў новай перадачы «Беларуская замежжа» з удзелам беларусаў з заходнеевропейскіх краінаў і суседніх Расіі ды Польшчы.
Передачу «Беларуская замежжа» слухайте у нашем эфире хвилину праз 20. Ад сёння на мытнай мяжы ўзмацніўся контроль за перамяшчэннем фізічнымі асобамі тавараў для асабістага ўжытку. Ранішнім цягніком з кузніцы ў горадню прыехала ўсяго некалькі чалавек. Передае Міхал Карневіч.
Некалькі хвілінаў таму на гарадзенскім чыгуначным вакзале абвясцілі аб прыбыцці цягніка з кузніцы Беластоцкай. Бачу, з мытні выходзяць усяго некалькі чалавек. Яны відавочна не падобныя да тых, хто штодня раней перавозіў тавар. Звяртаюся да аднае жанчыны і пытаюся, як змяніўся кантроль на мяжы. Яна кажа, што прыехалі некалькі чалавек, у якіх не было чаго правяраць.
Людзі перастануць проста ездзіць. Ну, потому что невыгодно будет. Ну, немножко зарабляли на товаре, а сейчас уже не будет того.
Вы что, вы часто так вот ездили за товаром?
Я нет. У меня муж поляк, то я просто раз в неделю.
Каля мытного ўваходу стаяць некалькі спадароў. Аказваецца, прыйшлі пацікавіцца, як глядзіць мытня прыезжых. Пытаюся, што далей будзе на іх думку з памежным бізнесам.
Я думал, что ничего не будет. Да тут себе ничего нельзя будет привезти. Захочешь, не получится. Но я не знаю, что там точно как бы собирается везти.
А что будет? Ничего не будет. Я не знаю, честное слово. Люди, конечно, поначалу ездить не будут. Потом осмотрятся, наверное. Наверное, все-таки. Ну а как жить вообще, по большому счету? Я так думаю.
Я цитую спадарам радкі з дзяржаўнай газеты, где говорится, что увоз товару приватными особами по некалькі разу на день наносит экономичную шкоду державе.
О чем поработал за 300 рублей?
Ну.
Кормила шкоду.
Кормила, конечно. А что, если пенсия 300 рублей, то за 300 рублей не проживешь, если за квартиру 100 надо заплатить. И что остается? На хлеб, молоко, лекарства купить? Это не от прибыли ездили, а люди подработать ездили.
По большому счету, работали на работе, получали 200-300 долларов максимум. И все, если что, цыц сразу под лавку. Да.
Гляжу, что на мытню вошли так само некалькі человек. Перед уваходом висят новые правила, только по-российски. Читаю, что в отповедности с новыми правилами, коли вы едете за мяжу, например, раз на 2 месяца, то можно увезти на территорию Беларуси не больше, как 3 однольковые речи и агулом не больше, как 10 видов товаров. Але коли ездите частей, чем раз на тыдень, то только одну одинку одного товару. Частоту ваших подорожей мытники будут выучать по перчатках у пашпорте. Примаючи решение при значении товаров, будут улічваць таксама склад сям'і, месца працы або яго адсутнасць, месца жыхарства, блізкасць месца жыхарства да мяжы і іншыя акалічнасці. А тым часам абвяшчаюць пасадку на цягнік да кузніцы. Бачу, што ў вагонах сёння будзе шмат вольнага месца.
Традыцыйна гарадзенцы выкарыстоўвалі блізкасць мяжы, вазілі тавар з Польшы ў меншай ступені з Літвы. Як ставіцца жыхары горадні да новых абмежаванняў на ўвоз тавараў за мяжы? Паслухаем апытанне, падрыхтаванае нашым карэспандэнтам.
Ну, я только слышал краем уха об этом сегодня. Все ограничения, они как бы не очень хороши для людей. Ну, во что это выльется, время покажет. Это, наверное, одна из способов защиты рынка. Ограничения частного предпринимательства. Любое ограничение всегда неприятно. Явно будет не дешевле все.
Лично меня это не коснется, моих родственников тоже. На рынке, конечно, коснется, безусловно. Но, как говорят, все, что не делается, все к лучшему. Будем надеяться на лучшее.
Добрый день. Я вижу, вы читаете городскую газету, там написано про то, что вот вводится обмежевание сегодняшнего дня на провоз товаров. А скажите, вот вас это затронет?
Затрагивает, конечно.
А чем вы занимаетесь? Предпринимательством?
Ну, в общем, да. Ну, это же скажется на абсолютно всех товарах, на цене, на стоимости. Поэтому, я думаю, это каждого касается.
У нас, во-первых, близко Польша, и может быть просто вещи лучше, чем у нас производятся. Но на это ограничение, это очень плохо есть.
Всех закрывная. Раз вырастут цены, значит всех.
А сами вы не ездили, не возили товар?
Сама нет.
Родные?
Ну, да, родные.
Я не знаю, как будут расти цены. Я думаю, естественно, что да. Но ввозить в республику, я считаю, что это правильно. Сколько человеку надо, столько он и ввозил.
В принципе, вы супрот таких обмежеваний?
Я супрот.
Вас это закрывает? Нет, это никак не закрывает. Мы занимаемся легальным бизнесом, возим товары из Минска от официальных импортеров. И тому нам все эти шовнаки, которые возили товары из Польши, худше мешали нашей праце. А лишь на рынку цены, видать, узнимутся, некоторые товары совсем зникнут. Тому я думаю, что это закране и нас ускосно. Пройдем много часу, покуль официальные импортеры смогут возить такие великий ассортимент товару, какие возили шовнаки.
Ну, я так само думаю, что это закране и простых людей, тому что большинство якостных товаров одения мы все-таки купляем на рынку, а не у магазинах.
Вы на хвалях Радио Свободу, Праской студии Сергей Навумчик. Нагадаю основные подеи дня. Прем'єр-міністр Росії Владимир Путін заявив, що Росія буде будувати другу чергу Балтійської трубопроводної системи БТС-2 від Унічі до Усть-Лугі з відгалінуванням до Кірицького нафтоперепрацовчого заводу. При такому варіанті нафтопровод обміняє Білорусь. А сьогодні на митній межі узмацнився контроль за переміщенням фізичними особами товару для особистого вжитку. Палата представників не буде змінять виборче законодавство. Про це заявив намісник старшині комісії у питаннях державного будівництва, місцевого самокерування і регламенту Іван Сім'яненя. Білоруський Хельсінський комітет буде назирати за виборами навіть у випадку бойкоту їх опозиції, запевнив новий старшиня БГК Олег Гулах. Суд у старих дорогах осудив на 15 суток арешту журналісти видавця Віктора Хурсіка, автора книги «Кров і попел Дражна», у якої були зібрані свідчені про забойство совєтськими партизанами 25 мирних жихаров вьоски Дражна у 1943 році. Палата представників не буде змінять виборче законодавство. Про це свободі сьогодні повідомив старшиня Національного виконавчого комітету тіньового кабінету Анатолій Лябецька. З протягом теми Владимир Глот.
Національний виконавчий комітет більш за місяць тому накерував на ім'я старшині Палати представників Вадима Попова пропонований на конт зміни виборчого кодексу. І ось прийшов відказ за підписом намісника старшині комісії у питаннях державного будівництва, місцевого самокерування і регламенту Івана Сім'яненя. Сутність відказу – палата не буде цим займатися, повідомив Анатолій Лябецьк. Днем раней Центр виборкам Білорусі так само фактично відмовив опозиційним політикам у їх пропоновах відносно практики використання виборчого законодавства. Старшиня Національного виконавчого комітету коментує.
Безумовно, це у той чи іншій ступені лакмусова папера, тому що були зроблені пропонови змінити як законодавство, так і практику використання законодавства. І у обох випадках ми отримали один і той же відказ, який укладається у формат одного слова – «ні». І це дуже важливо зараз тримати, щоб скоректувати стратегію і тактику виборчої кампанії. Коли немає зміни у законодавстві, це означає, що будуть не вибирати, а призначати депутатів Палати представників.
Політолог Володимир Роуда лічить, такі відкази владних структур – реакція на помилкову стратегію демократичних сил. Вона скерована, підкреслює політолог, на діалог з владою.
З цієї влади вони розуміють тільки тиск, тільки, скажімо, вуличної мобілізації, тільки праця з насильником, коли ми тлумачимо людям на той мові, яка їм зрозуміла, коли ми вилучаємо соціально-економічні потребування, коли ми, скажімо, своєчасово граємо супроти там, заходу, режиму по скасованню привілеїв. І коли ми доводимо до простих людей вельми простую думку, що опозиція обороняє їх економічні і соціальні інтереси. Ось тоді цих людей можна певним чином здимати на акції протесту.
Цяпер жа акцыі пратэсту ператварыліся ў смешную справу, лічыць палітолаг Уладзімір Роўда.
Улада зразумела, асабліва апошні чарнобыльскі шлях гэта прадэманстраваў. Ну, нехай яны гуляюць там у бок гэтых Бангалору і з кветкамі, там з цягамі, з барабанамі. Яны як бы з гэтай акцыі абсалютна не хвалююць людзей. Не такія акцыі трэба праводзіць. Ось, тому я думаю, что треба зараз как бы не подкидать цалком стратегию, треба взять позитивные моменты, а это все ж таки у компании. Треба как бы узгоднено брать удел у выборах, доводить справу до дня голосования и коллективно сдымать своих кандидатов. Потому что все остальное это фарс. Мы этот фарс уже как бы бачили не один раз.
Передавал Владимир Глот.
У эфиры «Свободы».
Головное питание журналистики.
Что, где, коли, як.
У эфиры «Свободы».
Гуки Менской улицы и Американского конгрессу.
Судовой и концертной залев.
Вязкового двора и ассамблеи ААН.
Наши корреспонденты там, где подея.
Новины и репортажи «Свободы».
От 6 до 8 раницы и от 18 до полночи.
На коротких и средних хвалях и у интернете.
Каля паўсотні чалавек з нефармальнага аб'яднання ў абарону грамадзянскіх правоў заявілі пра неабходнасць стварэння грамадскай камісіі дзеля перагляду крымінальных справ. На сустрэчы з журналістамі людзі, якія гадамі дамагаюцца ад прадстаўнікоў прокуратуры рэагавання на свае скаргі, заявілі, што аб'ядналіся, каб мець маральную і юрыдычную падтрымку. Яны паведамілі, што такая арганізацыя пачала стыхійна ўзнікаць у розных рэгіёнах. Перадае Любоў Лунёва.
Прадстаўнікі стыхійнага грамадскага аб'яднання, пераважна жанчыны, запрасілі на сустрэчу журналістаў. Яны паведамілі, што пасля прызначэння на пасаду генеральнага пракурора Рыгора Васілевіча спадзяваліся на канструктыўны падыход да разгляду скаргаў і да нагляду за судамі. Але іхныя спадзяванні не спраўдзіліся. Жанчыны канстатавалі, што адказ на іхнія звароты прыходзяць фармальныя адпіскі. Яны заявілі, што будуць звяртаць увагу міжнародных структур на сітуацыю ў Беларусі. Любоў Санкевіч прыехала ў Менск з Бабруйску. Яна 7 гадоў шукае справядлівасці ў судах.
Из-за беды мы сабраліся, понимаете, у нас беда ў всех. Чтобы арганізаваць групу, ну, зафіксировать ее, это надо пройти все инстанции, поэтому нет смысла. Встречаемся в Верховном суде, в Генеральной прокуратуре, в администрации. Мы собираемся в этих местах, свое горе рассказываем, меняемся телефонами, потом собираемся.
Софья Богуш додала.
Уже шостий год я одна хотіла отстояти свої права. Я змагалася, але я убачила, що нічого я одна не доб'юсь. Я була на прийомі у обласної Могилевської прокуратури і познайомилася з жанчиною, яка вже була в цьому об'єднанні жанчини. Я від її довідалася, що є таке об'єднання, і уступила в його, тому що інакше ніяк я не можу оборонити свої права. На 100% у мене немає такої упевненості. Але калі нічога не рабіць, нічога не даб'ешся.
Адзін сяброў грамадзянскай ініцыятывы паведаміў у «Свабодзе», што такія аб'яднанні людзей стыхійна ўзнікаюць у калідорах прыёмных пракуратуры і судоў. Тысячы абураных грамадзянаў, якія не могуць дабіцца ад чыноўнікаў рэагавання на свае заявы, аб'ядноўваюцца, каб дапамагаць адзін аднаму.
В этой стране не можем добиться никаких прав вообще абсолютно. В этой стране царит правовой беспредел. Нарушаются элементарные права человека. Так долго продолжаться не может. Не только моральная, но и юридическая идет поддержка. То есть мы понимаем, что мы не одни боремся. Огромное количество граждан нашей страны, против них происходит уголовное преступление.
Сябры арганізацыі паведамілі журналістам, што чарговым разам накіравалі ліст на імя генеральнага пракурора Рыгора Васілевіча, просячы сустрэцца з ініцыятыўнай групай. Апроч таго, жанчыны запэўнілі, што бліжэйшым часам могуць перайсці да больш рашучых дзеянняў, каб улады звярнулі ўвагу на іх праблемы.
Перадавала Любоў Лунёва.
Начная свабода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Сёння госцем «Начной свабоды» будзе былая выкладчыца беларускага гуманітарнага ліцэю Валянціна Сіўковіч. У нашым апытанні людзі скажуць, да якога ўзросту дзеці павінны вучыцца ў школе. У доследах пра праблемы няпоўных і шматдзетных сем'яў. У перадачы «Гукапіс» Александр Памідораў працягне аповед пра гурт «Новы Єрусалім», а ў «Начной чытанцы» прагучаць вершы Міколы Кандратава. А 22 гадзіны у эфіры «Свабоды» і на нашым сайце. Суд у старых дорогах сёння асудзіў на 15 суток арышту журналіста і выдаўца Віктара Хурціка, аўтара кнігі «Кроў і попел Дражна», у якой былі сабраны сведчанні пра забойства савецкімі партызанамі 25 мірных жыхароў вёскі Дражна ў 1943 годзе. Віктар Хурцік браў удзел ва ўсталяванні крыжа ў памяць ахвяраў злачынстваў савецкіх партызан на могілках ў вёсцы Дражна 19 красавіка гэтага году. Апошню, хто паспеў пагаварыць са спадаром Хурцікам праз тэлефон, быў менскі гісторык Яўген Аніщенка.
Яму звонілі на працу і на хату, потым прыслалі на хату за 2-3 дні павестку міліцэйскую наяўку ў суд. І ён па парадзе юрыстаў сёння на сваёй уласнай машыне паехаў туды, на гэты суд судзілішча. І я пачуў ад яго, што яго начапілі наручнікі і на 15 сутак пасадзілі. Я нават пачуў раз ад камеры.
Паводле спадара Аніщенкі вымушаны хавацца святар Леанід Акаловіч, які асвячаў гэты крыж.
Я не ведаю, хто інспірыраваў, але відаць па вертыкалі. Яны лічаць, што гэта спроба паставіць крыж, ушанаваць памяць ахвяраў расправы партызанаў над мірнымі жыхарамі. Гэта ніяк не ўпісваецца ў вельмі чысты вобраз гістарыяграфіі і розных уяўленняў. І каб гэта падзея не пашырылася, не набыла нейкую такую шырокую хвалю. Відаць, рашылі грымнуць такім чынам.
Сказаў Яўген Аніщенка. А зараз на чарзе форум «Свабоды». Рэакцыя наведнікаў на матэрыялы, што з'явіліся апошнім часам на нашым сайце свабода.орг. Агляд падрыхтавала Вольга Караткевіч.
Сёння на мяжы ўзмацняецца кантроль за перамяшчэннем фізычнымі асобамі тавараў для асабістага ўжытку. На сайце «Свабода.орг» гэта тэма дня. Алла з Горадні піша.
Прыйдзецца Лукашэнку плот ставіць на мяжы з Расіяй. Як заўразязу везлі, так і будуць везці. Тавар валіць з захаду фурамі на Расію. Яна праводзіць мытную аперацыю і атрымлівае грошы, а ў Беларусь вязецца пасля малымі партыямі.
Серж з Берліну.
Лекар, які атрымлівае 300 тысяч рублёў, хай выйдзе на плошчу і пратэстуе супраць такога заробку, ды не жаліцца карэспандэнту. Гэта чысты крымінал, увоз тавару без мытнай пошліны, а не пад заробак. Вось такія няпростыя-простыя людзі гэтыя беларусы.
І нехта анці-зменску.
Гіне беларускі народ, гіне.
Наведнікі сайту «Свабода.орг» працягваюць адгукацца на інтэрв'ю, якую Александр Лукашэнка даў напярэдадні агенцтву «Ройтэрс». Лукашэнка, нагадаю, паведаміў, што мае балятавацца на наступны прэзідэнцкі тэрмін, дапусціў, што прадстаўнікі апазіцыі зноў не трапяць у парламент, бо не працуюць з народам. Мы працягнулі тэму ў экспертызе «Свабоды» удзельнікамі галоўны рэдактар газеты «Новы час» Алексей Кароль і галоўны рэдактар інтэрнэт-газеты «Салідарнасць» Александр Стэрыкевіч. Вось рэпліка «Рока» з Нью-Йорку.
Праўда ў тым, што ўся гэтая апазіцыя карысная нашаму кіраўніцтву. У іх далей славаблудзе і скаргаў справа нікуды не ідзе. Так кажу, бо добра ведаю многіх і быў на іхных устаноўчых сходах і падзелах партфеляў.
Чытачы сайту «Свабода.орг» працягваюць абмяркоўваць тэму «Вострыя брамы». На нашых хвалях гучыць серыя перадачаў Сергія Дубаўца, прымеркаваных да 20 годзе адкрыцця курапатаў. Некаторыя ўдзельнікі форуму лічылі, што расплата за злачынства будзе. А вось апошняя рэакцыя. Чытачка рада.
Ніхто не разлічыцца. Артыкул толькі доказ, што гісторыя нічому не вучыць. Пытанне рэпрэсіяў не нацыянальнага кшталту, а менавіта сістэмнага. Гэта запушчаны механізм у псіхалогіі людзей, звычайных людзей, якія жывуць і цяпер. Паказальная спасылка, праведзеная з сайту КДБ ў артыкуле. Нявінна расстраляныя 23 тысячы. А хто расстрэльваў? Яны ж і расстрэльвалі, і ведалі, што без віны. А потым знайшлі тлумачэнне і логіку, што для ратацыі кадраў патрэбна было і карысна. І гэта іх задаволіла. Раскруцілі механізм славутыя вінцікі, а калі пачало жэрці іх саміх, спахапіліся і спынілі механізм. Сталін, вядома, не спыніў бы.
Суд старых дарогаў пакараў на 15 сутак арышту журналіста і выдаўца Віктара Хурсіка, аўтара кнігі «Кроў і попел Дражна», са сведчаннямі аб забойстве савецкімі партызанамі мірных жыхароў. Пасля ўсталявання крыжа ў памяць ахвяраў злачынстваў савецкіх партызан у вёсцы Дражна Хурсіку тэлефанавалі на працу і на кватэру, а нядаўна даслалі позву ў суд. Ён параіўся з юрыстамі і паехаў на гэты суд у старыя дарогі. Ужо ёсць першая рэакцыя. Сергей з Мінску.
У краіне, дзе пануе савецкая гістарыяграфія, не можа быць інакш. Гэта вялікая ганьба для гісторыкаў і ўсіх адэкватных людзей.
Увага, ідэальны прыём. Радыё «Свабода» можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашы праграмы перадаюцца праз спадарожнік «Годберт» 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя Q. хуткасць потоку 27500 мегасимвалів за секунду. На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканале HB18, четвертый правый. Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, звернетесь до специалиста в галине спадорожниковой телевизии. Ожидаем вам идеального приема.
У эфиры «Радио Свобода» у Менску 19.30 у студии Вольга Караткевич, выпуск новину. Сегодня Министерство финансов США обвестило про экономичные санкции относно трех белорусских компаний, связанных с концерном «Белнафтохим», санкции относно якого были уведены у минулом годе. Сегодняшняя заява Минфину США тышится товариству «Лака Фарба», «Полоцак», «Шкло Волокно» и «Белорусского нафтового гандлевого дома». Я нагадаю, что с причин уведения санкций супрать «Белнафтохима» пошался белорусско-американский дипломатичный скандал. Были откликанные послы скорочены штат американского посольства у Менску. Сегодня президент США Джордж Буш выступил у израильским парламенте Кнессете с нагоды 60-й годовины створения державы Израиль. Буш сказал, что Злученные Штаты мают непорывные отношения с Израилем. Китайский отдел национальной допомоги сегодня сказал, что у вынику разбурального землятрусу могли загинуть больше за 50 тысяч человек. Теперешняя официальная лишба китайского боку 19,5 тысяч загиблых. С пятидзённым визитом у Нямеччину прибыл духовный лидер Тибету Далай-Лама. На парадку дня выступы, лекции и встречи с политиками. Былы претендент на кандидата президентских выборов США от демократичной партии Джон Эдвардс выказал свою поддержку кандидату Бараку Обаму. Тем часом кандидат от республиканцев Джон Маккейн сказал, что иракскую войну можно выиграть за 4 года, усталявши там демократию и вернувши большинню американских солдат до дому. У эфиры «Радио Свобода» протягиваем выпуск новинов. Премьер-министр России Владимир Путин заявил, что Россия будет будовать другую чергу Балтийской трубопроводной системы БТС-2 от Унечи до Усть-Лугис от галинованием до Кирыского нафтоперепрацовшего завода. При таком варианте нафтопровод обмине Беларусь. Учора отбылась телефонная размова Виктора Ющенки с Александром Лукашенко. По водле прессовой службы Лукашенки особливую увагу у часе гуторки керуники державу отдавали проблемам развития супрацовниства у паливно-энергетичной сферы. От сегодня на мытной мяжи Беларуси узмацнился контроль за перемещением физичными особами товаров для особистого ужитку. Александр Милинкевич был затриман сегодня после встречи с жыхарами Солигорску. Политику инкриминовали организацию несанкционованного массового мероприемства. После Милинкевича отвезли у суд и оштрафовали на 700 тысяч белорусских рублей. Палата представников не будет изменять выборчего законодавства. Про это заявил наместник старшини комиссии о пытаниях державного будовництва, мясцового самокирования и регламенту Иван Семяниня. Белорусский Хельсинский комитет будет надзирать за выборами, навод у выпадку бойкоту их оппозиции, сказал новый старшиня организации Олег Гулак. Вы слухали выпуск новину. Наступный на наших хвалях про полгодины.
Гаворыць Радыё Свабода ў студыі Сергея Бламейка. На працягу наступнай паўгадзіны ў нашым эфіры дзве перадачы. Праз 12-13 хвілін чарговы агляд вашых лістоў на свабоду ў паштовай скрынцы 111. Але перш беларуская замежжа. Тема «Міты пра Беларусь, якія можна пачуць за мяжой». Гэтая перадача неўзабаве адразу пасля абвесткі.
Я припоминаю давний випадок. Нейк у часі вандровки мой знайомец попросив запальничку у двух мужчин ветеранского узросту. Жадаючи, видать, зробить приємне, подякуємо за СССРовскую перемогу у другой сусветной. І був літерально обрезаний словами про тое, що, мовляв, яны служили у армії краєвої. У часі зустріч з героями гэтай програми я зрозумів, що поводлі їх же слова існують невідомі для більшості небачні з офіційних телеекранів інша війна, інші переможці.
Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры заўтра. А зараз беларуская замежжа. Беларусам за мяжой даводзіцца чуць пра сваю радзіму і недарэчныя, і крыўдныя, і смешныя чуткі, а таксама нечаканыя параўнанні ды стэрэатыпы. Міты пра Беларусь і беларусаў – тэма перадачы «Беларуская замежжа» з удзелам беларусаў з розных краінаў. Выпуск падрыхтавала і вядзе Тацяна Поклад.
Беларусь – найменшая краіна ў Еўропе. По-беларуску там размаўляюць усе і заўсёды, а як добра размаўляе по-беларуску кіраўнік краіны Лукашэнка. І сапраўдныя беларускія жанчыны і дзяўчаты выглядаюць такім чынам, як мага больш дэкаратыўнай касметыкі і як мага меней вопраткі. Усё гэта сучасныя міты пра Беларусь і беларусаў, якія можна пачуць за мяжой. На захадзе ілюстрацыяй да Беларусі часам абіраюць матрошак да сабор Васілія Блажэннага. Расейцы беларускія тавары рэклямуюць карцінкамі са старажытнымі замкамі, млынамі і нямецкімі хаткамі. А які самы распаўсюджаны міт пра Беларусь? Ці варта звяртаць увагу на міты ды стэрэатыпы пра сваю радзіму, як на іх рэагаваць, як уплываюць на імідж Беларусі міты ці іх адсутнасць, ці варта беларусам самім ствараць міты пра сваю краіну? Удзельнікі гэтай перадачы разважаюць і прыгадваюць міты пра Беларусь і беларусаў, з якімі яны сутыкаліся ў Заходняй Еўропе, у Швецыі, Нямеччыне, Аўстрыі, а таксама ў суседніх Польшчы і Расіі.
Ёсць людзі, якія ўвогуле не ведаюць, што гэта за краіна і адкуль яна ўзялася, але недзе можа 50% людзей, якіх я сустракала, яны вельмі, вельмі добра ведаюць, што такое Вітрысланд.
Гэта назва Беларусі па-шведску. Марыя Вішнеўская прыехала ў Швецыю вучыцца і працаваць, і яна кажа, што ўвогуле ў Швецыі ведаюць пра беларусаў як еўрапейцаў і людзей адукаваных, але міты ёсць.
Ёсць нешта такое, напрыклад, пра дзяўчат, што як бы калі ты ўбачыш дзяўчыну ў кароткай спадніцы і на высокіх каблуках, то яна то точна будзе аднекуль з Беларусі.
І даводзілася гэтыя міты пра беларусак разбураць.
Было такое, калі я сустрэла свайго хлопца год больш год назад, то ён не пазнаў мяне, таму што мы сіндрова раней не бачылі. І ён нават паглядзеў на мяне і адвярнуўся, таму што ён не зразумеў, што это можа быць нехта з Беларусі. І потым ён мне сказаў, што я чакаў на некую такую як бы рэальную беларускую дзяўчыну. Я кажу, што такое ў тваім уяўленні беларуская дзяўчына? І ён вось мне растлумачыў, як я павінна была выглядаць. Што я павінна была адзета быць так і так, і вельмі моцна накрашаная быць, і нешта такое. Я скажу, што ён падумаў, што я шведка. Як бы сваім прыкладам я, можа, разбівала гэтыя стэрэатыпы, бо калі яны сустракаюць і бачаць, што у беларусаў, напрыклад, якіх я ведаю ў Швецыі, іх нельга адрозніць ад шведаў.
Марыя Вішнеўская са Швецыі. Язэп Паўловіч, які жыве ў Нямеччыне 7 год, адказаў на маё пытанне пра міты падрабязным лістом. Яму даводзілася сутыкацца з мітамі пра Беларусь найперш у асяроддзі іншых эмігрантаў з усходу. І гэта вынік уплыву былых савецкіх ідэалагічных мітаў, тлумачыць ён. Беларусаў лічаць рахманымі, спакойнымі, народам, у якога няма герояў і перамогаў. І, бадай, найбольш шкодны міт пра Беларусь – гэта тое, што краіна малая і нямоглая, адзначае Язэп Паўловіч. Даводзілася тлумачыць, што Беларусь займае 11-е месца па плошчы ў Еўропе, калі не лічыць Расіі, што на мапе Беларусі лёгка размесцяцца тры балтыйскія краіны разам і яшчэ Калінінградская вобласць, альбо, можна лічыць, і Бельгіямі, трохі меней за тры штукі атрымліваецца. І якая была рэакцыя на разбурэнне міту пра такую маленькую Беларусь? Язэп Паўловіч.
Ну, скажам так, трохі нечаканая, так, здзіўлены доўга глядзелі на мяне. Падпадаў я іх ці не. Яны крытычна ўспрымалі мяне, а не міт. Я падпадаў пад крытыку, вельмі недаверліва да мяне ставіліся. Ці так ёсць на самой справе, як я гэта кажу. Але потым, калі да іх даходзіла, што гэта так, ну, ім былі здзіўлены.
Што да пераважнай большасці немцаў, то яны пра Беларусь амаль нічога не ведаюць, кажа Язэп Паўловіч. Ну а найбольш распаўсюджаны, напэўна, міт пра тое, што беларусы нічым не адрозніваюцца ад расейцаў, мае самыя нечаканыя праявы і аспекты. Тым беларусам за мяжой, якія называюць сябе беларусамі, даводзіцца адказваць на бясконцае пытанне, чым адрозніваецца беларуская і расійская мовы.
Калі былі курсы нямецкай мовы, і там жа засяглас быў Савецкага Саюза, настаўніца пытаецца нямецкай мовы. Ну як там рускія з беларусамі суадносіцца? Это адно і тое ж, мову мы разумеем, але насамрэч яны нават не чулі, як гэта гучыць, і таму што я паказаў, як гэта на самой справе. І яны былі даволі здзіўленыя.
И мне рассказывали такие, жонка моя присутствовала при этом. А одна женщина говорит, ой, а как ваш президент добро по-белорусски разговаривает? Я говорю, он не по-белорусски, это он по-русски так говорит.
Про міт об ідентичності Білорусі і Росії на Заході каже і Олесь Чайчиць, який раніше жив у Австрії і Німеччині.
Німці і австрійки, саме головний їхній стереотип – це те, що Білорусь – це те ж саме, що Росія. І вокруг цього всього там і танцюють. Німці, австрійки, вони на ніяких, скажімо, ульотках до білоруських мероприємств часто малюють там російські матрешки, або там собор Василя Блаженного. З іншого боку, це буває доволі просто знеправдіть, просто сказавши, що білоруська мова, наприклад, російська, дорожнюється. Це так само, як датська, німецька, і що право тільки у нас, яке робиться нагодою для переплитвання. Ну, а пішнім часом, звісно, на Заході трошки ведуть про етичну ситуацію в Білорусі, що, зрештою, так само цікавість тільки певну частку громадства, хіба що.
Тепер Олесь живе у Москве, працює у сфере консалтингу, і так само він активний публіцист у білоруському інтернеті. У недавнім своїм артикулі Олесь Чайчиць обагульнив назиранні за мітами і стереотипами про Білорусь тягом 7 годов у сучасній Росії. Олесь пише, що з одного боку, це тие ж міти про подобенство Росії і Білорусі. Олесь Чайчиць подає приклад жарту одної російської команди з КВН. Мовляв, вийшов перший у світі російсько-білоруський словник, де одне одрозненне – це білоруське слово «Лукашенко» замість російського слова «президент». І коли я запиталася у Олеся, чи доводилося йому у Росії розбирати ніякі міти про Білорусь, він сказав про мову.
Самое частое, это, конечно, можно сказать про белорусскую мову, потому что чаще за все люди лишат, что, скажем так, то, на чем разговаривает президент Александр Лукашенко, это и есть белорусская мова. И тут уже люди убачат, особливо некий написанный текст на белорусской мове, либо просто почуют ее. Это, конечно, правильно все изменяет у людей их картинку Беларуси и белорусов.
С іншого боку, как отзначил Олесь в своем артикуле, люди у России схильны распавсюдживать на Беларусь свои веды и уявления про соседние из ее краины. І адсюль уявлінні про Білорусь як про заходнюю європейську країну, де і керівник, і жихари розмовляють на роднай мові, цілком незрозумілої російцям. Олесь подає приклади. У Москві і інших буйних російських городах на крамах, які спеціалізуються на білоруському текстилі чи меблі, російці малюють середньовічні замки, млини, німецькі в'язкові хатки. А що до мови? У коментарах одного з центральних телеканалів про візит керівника Білорусі у Венесуелу прогучало. Відась, Лукашенко так розчулився, що навіть перейшов на російську мову. У одним з недавніх російських екшн-фільмів самоліт пролітає над територією Білорусі, і службовці білоруської супротиповітряної оборони розмовляють між собою по-білоруську. Картина, яка для сучасної Білорусі з'являється фантастичною, російцям подається цілком натуральною, зауважує Олесь. Олесь ще приводить інші приклади і обагульняє. Суперечливе уявлення російців про Білорусь – це ніби мара про нейкую ліпшу Росію, населеною блакитновокими світловолосими славянами під керівництвом доброго цара, які робить вулиці чистими, плати пофарбованими, а пенсії високими. Олесь Чайчиць.
Люди, які пропустили про себе ось Білорусі, вони ніяку інформацію про Білорусь отримали, і ніяк опрацювали, ніяк обгулили, і ось її видали, і ось гэта такий забавний винік, якої враження вони спромували, як вони його виразили. І воно заслуговує уваги, тому що це перше, що ілюструє наявність таких мітів, це те, що люди просто саправди мало ведають про Білорусь. Як у Європі мало ведають, так і зрештою в Росії мало ведають. Шмат мені, чим про ту ж саму Україну, тому що про Україну шмат класів у новинах, і здесь шмат свояков там, а про Білорусь ніяк таке терра інкогніта для усього світу і у тим ліку для Росії.
Маловідомая Білорусь і для сусідньої Польщі, лічить Віталь Воронов, перекладчик, літератор, білоруський активіст. Віталь живе у Польщі 12 годів, і він приїхав у Познань ще в дитинстві разом з батьками. Віталь каже, що частіше сутикався не з мітами про Білорусь, а з питаннями про її адмітність.
Замежники, чи то поляки, чи то чехи, чи то далекі замежники, весь час задають одне і те ж питання, чим характерно, самим білорусам задають, чим характерне білоруса, що є національною рисою. Так сталося, що в нашій історії, в дочині польсько-білоруських, не з'явився стереотип білоруса. І поляки можуть уявити себе легко українця з чубом, і татської шаблі можуть злегку уявити росіяця, німця, інших сусідів, а білоруси не уявляють, що таке білорус.
Так, може бути, міти про Білорусь сучасні, яскраві, смішні, потрібні для іміджу країни, і їх, може бути, навіть і варто створати, а не тільки розбурати ті міти, які не подобаються і викликають обурення. Віталь Воронов.
Міти складаються тоді, коли ми мало відаємо про ніяку з'яву, не можемо побачити її знутри, чи познати ліпше. Тоді треба наклеїти ніякий цетлік на чоловіка, цілий народ, щоб його просто ліпше розуміти. Натурально, що це допомагає промоції самої культури і підвищає так само значність цієї культури. Але це тільки в глобальному сенсі. Коли ж йти глибіше, то, мені здається, цетліки, правда, не допомагають зрозуміти ніякий народ, а облитують у головах уявлення про цей народ. Коли брати комерцію, то так. Це треба робити, треба ніяк уміти продати країну в глобальному світі, в сенсі поширати свою культуру серед заміжників.
Я б сказав, що міти створюємо не ми, міти створюють самі, в даному випадку, росіяни, самі внутрі себе.
Алесь Чайчиць каже, що ось такі міти про Білорусь – це винік того, що довідалися люди про країну, як засвоїли і яку картинку для себе з цього створили. У тим же часі, нагадує Алесь, міти адлюстровують репутацію. Так що, коли вже створати, то створати не міти, а певну репутацію, яка може бути підставою для становчих мітів.
З іншого боку, як створати ніяку картинку, яка не відповідає речовісності самим, і, скажімо, розповідати повсюль, що, наприклад, що в Білорусі всі розмовляють по-білоруську. Ну, там би самим, звісно, хотілося б, щоб даний міт був правдою, але, ну, це більше, скажімо так, створення ніякої картинки, яка не відповідає речовісності, і це не зовсім мені здається сумлінно, і що ж тут свої ніякі грехи і хіби, замість того, як виправляти їх, виправляти ніяку картинку про їх. Що могуть білоруси робити і замежувати? Я думаю, в першу чергу створюють репутацію. Коли про білорусів по конкретних справах будуть свідчити, що це працевіти, сумлені люди, які варті довіру, які варті поваги, яких врешті хочеться так чи інакше брати приклад. І це справді те, чим нам варто займатися, і відповідно цьому формувати у заміжників уявлення про Білорусь, відповідні міти і стереотипи про Білорусь.
Так каже Алесь Чайчиць. Магчыма, гэтую тэму варта і далей абмеркаваць, магчыма, што не пра ўсё было згадана і сказана. Вы можаце выказаць сваю думку альбо падзяліцца сваімі назіраннямі. Са мной, аўтарам перадачы, можна скантактавацца праз Skype альбо напісаць мне на адрас poklad@vilnia.com. Гэта ваша перадача, так што далучайцеся.
Ви слухали передачу «Білоруське заміжжя». Випуск підрихтувала і вела Тетяна Поклад. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас у сьогоднішній програмі. Прем'єр-міністр Росії Владимир Путін заявив, що Росія буде будувати другу частку Балтійської трубопроводної системи у обіход Білорусі. А сьогодні на митній межі узмацнився контроль за переміщенням фізичними особами товарів для особистого вжитку. Палата представників не буде змінять виборче законодавство. Про це заявив намісник старшині комісії у питаннях державного будівництва, місцевого самокерування і регламенту Іван Сім'яніння. Сьогодні у Будокашальовському районному суді розпочато слухання кримінальної справи про збиття місцевого активіста Незалежного профсоюзу працівників радіоелектронної промисловості Олександра Береснєва. Суд у старих дорогах осудив на 15 суток арешту журналіста і видавця Віктора Хурсіка. А зараз на черзі поштова скринка 111. Агляд листов на свободу подрихтовав і вяде Валентин Жданко.
Ми працягваємо отримлівати відгуки на обвастрення дипломатичного конфлікту поміж Білоруссю і США, у виніку якого Мінськ вимушена була покинути більша частка американського персоналу амбасади Сполучених Штатів. З одного з таких листов і почну сьогоднішню розмову. Наш слухач Кастусь Сырель з Вушачаў, адзін з тых, чыю сям'ю пагаршэнне беларуска-амерыканскіх дачыненняў закранула непасрэдна. У сваім лісце на свабоду ён піша: «Вельмі балюча ударыла мяне гэта навіна, бо адначасова стала вядома пра немагчымасць атрымання візы ў ЗША. Справа ў тым, што мой сын з сям'ёй ўжо 6-й год жыве ў гэтай краіне. Я чалавек не тое, што вельмі стары, але здароўе апошнім часам пачало падводзіць. Усякае ў жыцці бывае, кожная сустрэча з сынам і ўнукамі можа стаць апошняй. Даўно адкладваю капейка да капейкі на вандроўку ў ЗША. Сын, канешне, заўсёды гатовы дапамагчы, але я хацеў сам. Ужо амаль сабраў грошай на дарогу туды і назад, консульскія паслугі ды падарункі родным. Планаваў паляцець у верасні. У хуткім часе збіраўся ў амбасаду тэлефанаваць на конт размовы. Раней купіш авіябілеты, дзешавей будзе. І вось, на табе, дачакаўся, наведаў родных. Амбасада ЗША амаль згарнула дзейнасць. Што цяпер рабіць усім нам, грамадзянам Рэспублікі Беларусь, чые родныя жывуць у ЗША? У Кіеў ці Маскву ехаць, каб атрымаць візу? А такіх, як я, нямала. Першы і адзіны раз мы з жонкай наведвалі кансулят амбасады ЗША дзеля атрымання візы 8 верасня 2005 году. Былі ў чарзе пад нумарам 56. Усяго на той дзень у чаргу запісаліся больш за 70 чалавек. Можна прыблізна палічыць, колькі людзей звяртаецца па візу ў ЗША за год. Я ўважліва сачыў за канфліктам паміж ЗША і нашай краінай. У мяне няма ніякага сумневу, што Злучаныя Штаты не вінаватыя ў тым, што адбылося. Наадварот, я вельмі паважаю гэтую магутную краіну і буду паважаць яшчэ больш, калі ЗША супольна з цывілізаванай Еўропай дапамогуць ляснуцца дыктатарскаму рэжыму ў Беларусі. Бо, як вядома, усякая дыктатура ўяўляе небяспеку для ўсяго свету, а не толькі для краіны, у якой яна ўсталявалася. Яскравы прыклад гэтаму – рэжым у Нямеччыне часоў Гітлера», напісаў у сваім лісце на свабоду Кастусь Сырель з Вушачаў. Сапраўды, у новых умовах консульская служба амерыканскай амбасады не можа працаваць у нармальным рэжыме. Атрымаць візу ў Менску большасці беларускіх грамадзянаў, якія выпраўляюцца ў ЗША, пакуль немагчыма. Вялікія праблемы створаны для тысячаў людзей, якія маюць родных за акіянам. Ці турбуе гэта сітуацыя беларускіх чыноўнікаў? Ніякіх заяў на гэту тэму апошнім часам не гучала. Магчыма таму, што большасць саміх чыноўнікаў гэта праблема асабіста не закранула. Вялікі розгалас, асабліва сярод людзей сталага веку, выклікала нядаўняе рашэнне прэзідэнта Лукашэнкі вярнуць пенсіянерам частку раней адабраных ільготаў на праезд у прыгарадным транспарце ў летні перыяд. Ліст на гэту тэму нам даслаў Васіль Валошка з Радашковічаў Маладэшынскага раёну. Слухач піша: «Нядаўна на аўтобусным прыпынку ў Радашковічах чуў размову пенсіянераў на гэты конт. Усе дружна хвалілі бацьку за тое, што адмяніў рашэнне гэтых злыдняў дэпутатаў, якія прынялі такі нядобры закон. Як ні дзіўна, многія людзі проста не ведаюць, што ўсе важныя рашэнні ў нашай краіне прымае толькі адзін чалавек. А гісторыя з ільготамі, лічу, была прыдумана і спланавана загадзя. Гэта вельмі хітры ход. Спачатку адабраць усё, а потым частку адабранага вярнуць. Тым больш, што падносяць гэта людзям такім чынам, нібы кепскія дэпутаты адбіраюць, а добры прэзідэнт хоць частку, але вяртае. У выніку, у многіх людзей уся гісторыя не выклікае ніякіх іншых пачуццяў, апроч захаплення прэзідэнтам», напісаў у сваім лісце на свабоду Васіль Валошка з Радашковічаў Маладэшынскага раёну. Законапраект аб адмене сацыяльных ільготаў, як і многія іншыя праекты законаў такого кшталту, рыхтаваўся і ўзгадняўся ў адміністрацыі прэзідэнта. Ніякіх прынцыповых істотных зменаў у гэты дакумент Палата прадстаўнікоў не ўнесла. І прычыны гэтага добра зразумелыя кожнаму, хто хоць у агульных рысах уяўляе цяперашнюю палітычную сістэму Беларусі. Ну, а тым людзям, якія маюць на гэты конт нейкія ілюзіі і лічаць, што сённяшнія дэпутаты могуць прымаць рашэнні насуперак волі прэзідэнта, можна толькі паспачуваць.
На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце перадачу «Паштовая скрынка 111». Выпуск вядзе Валянцін Жданко.
Стаўленне да братоў нашых меншых. Тэма новага ліста Мікалая Рыбакова з пасёлка Копысь Аршанскага раёну. Слухач піша: Дзяцей у сучасных сем'ях усё меней, а вось хатніх жывёл усё болей. Я часта назіраю, як з імі абыходзяцца. Набудуць, пагуляюць месяц-другі і на вуліцу. А некаторыя дык і абслуб галавой. Адкуль гэта ў нас? Па дзяржаўных тэлеканалах цяпер круцяць сацыяльную рэкламу, паказваюць няшчасных жывёлін на жывадзёрні ды кажуць, у іх толькі 5 дзён. Калі не забераце, дзяржава іх знішчыць. Агідна і млосна ад гэтага. Недалёка ад мяне жыве жанчына, якая трымае 10 катоў. Яна іх даглядае, корміць, купляе рыбу ды іншае. Калі коцік памрэ, просіць пахаваць яго, яшчэ і на бутэльку віна дае таму, хто пра гэта паклапоціцца. А яшчэ адна гісторыя з іншай суседкай. Яна прадала карову камерсантам па аб'яве. Яны прыехалі, вывелі жывёліну пад вокны гэтай гаспадыні ды кувалдай па галаве. Гэта каб зэканоміць на транспарце. А жанчына ўсё гэта бачыла. Ведаеце, колькі было слёз, каты, душагубы, няма ў вас Бога. Я патэлефанаваў участковаму, каб склаў пратакол за жорсткае абыходжанне з жывёлай. Сам ледзь стрымаўся, можа і дарэмна. Здаецца, так і ляснуў бы кувалдай таму мужыку. Тым больш, што здароўем, дзякуй Богу, не абдзелены. Вось я і думаю, ліцэнзію на такія справы варта было б увозіць для гаспадароў гэтых так званых бойняў. Тады меней будзе ў наваколлі выкінутых кішак, галоў, рожак ды ножак, напісаў у сваім лісце на свабоду Ніколай Рыбакоў з пасёлка Копысь Аршанскага раёну. Дзейных законаў зусім дастаткова дзеля таго, каб спыніць гэтыя імправізаваныя бойні на пасёлковых вуліцах, а іх ініцыятараў прыцягнуць да адказнасці. Справа тут, спадар Рыбакоў, не ва ўвядзенні нейкіх новых ліцэнзіяў, а ў тым, каб міліцыя ды сельсавет выконвалі тыя абавязкі, якія і без таго на іх ускладзены. Што да беспрытульных жывёлін, то ў цывілізаваных краінах даўно і паспяхова рэгулююць іх колькасць зусім не тымі жорсткімі метадамі, якія практыкуюць у Беларусі. Вядома, на ўтрыманне прытулкаў і на працу ветэрынараў патрэбны пэўныя грошы, але дзеля таго і плацяць людзі падаткі ў гарадскія і пасёлковыя бюджэты, каб улада дбала ў тым ліку і пра гэту праблему. Да таго ж, у гэтай справе ва ўсім свеце прыцягваюць немалыя спонсарскія сродкі. Сярод заможных людзей нямала такіх, якія шчыра спачуваюць беспрытульным жывым істотам і гатовыя дапамагчы. Аўтар наступнага ліста – Габрусь Загібелька з вёскі Лоскі Лагойскага раёну. Задае шэраг пытанняў наконт будаўніцтва ў Беларусі атамнай электрастанцыі. У сваім лісце на свабоду ён піша: «Цікава, як адаб'ецца будаўніцтва новага Чарнобылю на псіхічным здароўі нацыі. І ці сапраўды электраэнергія ў краінах, якія маюць свае АЭС, танней, чым у нас? Як можна растлумачыць той факт, што ўзровень жыцця ў энергазалежных краінах Заходняй Еўропы на парадак вышэй, чым у энерганезалежнай Расіі? Ці прагназуецца ўздым беларускай эканомікі ў сувязі з будаўніцтвам АЭС, паводле прыкладу сельскай гаспадаркі, што ўзнялася з будаўніцтвам аграгарадкоў? І за якія шышы будзем будаваць? Ці будзе нейкі крэдыт? Ці скінемся талакой, як было з нацыянальнай бібліятэкай? Як на мой погляд, дык на адным баку шаляў энергетычная бяспека, а на другім экалогія і здароўе. Беларус, што выбіраеш ты?» Пытаецца ў сваім лісце на свабоду Габрусь Загібелька з вёскі Лоскі Лагойскага раёну. Пытанні гэтыя збольшага рытарычныя. Сапраўды, электраэнергія, якая выпрацоўваецца на атамных станцыях, прыкметна танней, чым на цеплавых. І з улікам няспыннага росту кошту нафты і газу гэта розніца будзе толькі ўзрастаць. На Захадзе шмат прыкладаў, калі краіны, якія не маюць дастаткова ўласных нафты і газу, актыўна развіваюць атамную энергетыку. Відавочна, такім шляхам можа пайсці і абдзеленая карыснымі выкапнямі Беларусь. Пытанне ў тым, хто будзе праектаваць і будаваць беларускую АЭС? Тыя, чые праекты даказалі сваю бяспечнасць і эфектыўнасць? Ці тыя, чый рэактар выбухнуў у красавіку 1986-га, накрыўшы Беларусь радыеактыўным воблакам? Адказ на гэта пытанне ў сённяшніх беларускіх умовах не выглядае відавочным. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Прагучаў чарговы выпуск перадачы «Паштовая скрынка 111». Выпуск падрыхтаваў і вёў Валянцін Штанко.
Поштовая скринка 111. Агляд лістоў на свабоду. Гэта жывая размова са слухачом. Спроба паразумецца нават з нядобразышліўцамі. Дыялёг роўных суразмоўцаў. Вашы пытанні, назіранні, уражанні, радасці і засмучэнні мы заўсёды чакаем на адрас Менск 5, паштовая скрынка 111.
Шаноўныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 20 до 22 Радіо Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49 і 41 метр. Частоты 6050 і 7115 кГц. А таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц, 490 метраў. Заставайцеся за свабодай.